Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije, u 3. smo poglavlju i u 7. stihu, i govorimo na temu okretanja, obraćenja, pokajanja. Moraš imati nešto ka čemu ćeš se okrenuti, prijatelju. Nije dovoljno nekome reći samo pokaj se. Kada sam kao dečko prišao oltaru, niko mi nije ništa objašnjavao. Samo sam plakao. To je bilo sve. Plakao sam zato što je dečak pored mene plakao. Njegova majka je bila bučni metodista, pa je plakala. U stvari, ona je i započela sa plakanjem. Neki momak preko puta mene skočio je na noge i rekao: "Izmoljen je." Nisam razumeo šta je to hteo da kaže. Ali šta god da je bilo, ja to nisam uradio. Niko mene nije doveo Hristu. Bio sam spreman na pokajanje jer sam znao da nisam najbolji dečak na svetu, mada je moja mama bila ubeđena da jesam. Mogao sam da oplakujem svoje grehe, ali mi je ipak bio potreban Hristos. A kada se okrenete ka Hristu, okrenut ćete se od greha. Međutim, veliki broj Božije dece, kao recimo izgubljeni sin, potone duboko u greh, pa im Bog kaže: "Pokaj se, vrati se kući." To je čovjek koji treba da se vrati kući. Puno je vernika koji treba da se vrate kući. Bog ne govori o nespasenom momku, dolen iz ulicu. Bog govori tebi kad kaže: "Vrati se kući." Šta radiš u toj liberalnoj crkvi? Šta to radiš čineći preljubu? Bog ti kaže: "Hajde, dođi kući, okreni se i vrati se kući." To je poruka za vernike. Onima koji u izraelskom narodu behu njegova deca, Bog je rekao: "Vratite se meni i ja ću se vratiti vama." Kada se vratio kući, izgubljeni sin nije dobio batine od oca. Bio je išiban u dalekoj zemlji. Ako misliš da je bio oduševljen svinjcem, grdno se varaš. Svaki hrišćanin koji upadne u greh posvedočit će ti da mu nije bilo nimalo zabavno. Iako je na početku mislio da hoće, mnogi od nas mogu potvrditi to isto. Najvažnije od svega je izaći iz svinjca. Prijatelju, postoji samo jedna vrsta živih bića koja voli svinjac, a to su svinje. Sinovi prosto ne vole svinjac i sasvim je sigurno da će iz njega izaći. Narod iz Malahijinog doba poricao je neophodnost da se pokaje i vrati Bogu. Ponašali su se kao da nigde nisu bili. Oni kažu: "Hram je pun. Obavljamo sve verske obrede. Kako ti misliš da se pokajemo? Šta ti to znači da se vratimo tebi? Već smo tu. Nikuda nismo otišli." Ali Bog odgovara: "O da, naravno da jeste. Možda obavljate verske obrede, ali je vaše srce daleko od mene." Ovo važi čak i za mnoge konzervativne crkve danas. Narod obavlja isprazne verske obrede, koje mi konzervativci stvarno imamo. Imamo i određeni rečnik, Narod tačno zna kad treba da se kaže slava Gospodu ili aliluja, ali su srcem daleko od njega. Bog nas poziva na pokajanje. Ali kao da je za hrišćane to najteži zadatak koji treba da obave. Uopšte ne znam zašto, jer nama bi to trebalo da bude lakše nego ljudima iz sveta. Čuo sam kako je u nekoj crkvi jedan službenik ustao i odboru koji je na sve imao primedbe, uključujući i pastira, rekao da mu se čini kako bi svi zajedno trebali da se pokaju. Znate li da su ovog čovjeka tako otkačili pod navodnicama i tako izvređali da ga je to dovelo gotovo do smrti? Tako su postupili s njim, a on je samo grupi crkvenih službenika pokušao da ukaže na to da im je bilo potrebno pokajanje. Izrael je govorio: gde treba da se vratimo? Kako da se pokajemo? Mi smo jedan divan narod. Nama nije potrebno pokajanje, onoj masi napolju treba pokajanje. Puno je naroda u našim crkvama koji smatraju da je svakom drugom potrebno pokajanje osim njima. Međutim, itekako nam je potrebno, prijatelju. Treba Bogu da se vratimo danas. Kad god ljudi ovako reaguju, Bog im onda stvarno otvori ranu, pod navodnicama, pa ih zaboli. U ovom trenutku neki slušaoci će poželjeti da isključe radio, da me ne slušaju, jer ono što sledi neće biti ni malo prijatno. Smatram da Malahijina knjiga nije previše prijatna, ali ipak uživam u njoj jer znam da Malahija govori neposredno meni, tebi i bilo kom drugom, a nama je potrebno da nam se neko obraća na takav način. Lekar koji me je lečio od raka bio je divan, ali je prema meni bio oštriji od bilo kog drugog lekara kod koga sam do tada bio. S vremena na vreme pokušavao sam da od njega izmamim po koju ohrabrujuću reč. Nije mi uspevalo. Pokušavao sam da ga nateram da mi prepiše lekove za ublažavanje bolova, ali nije hteo ni da čuje. Volim tog čoveka. Volim ga zbog činjenice da je sve nazivao pravim imenom. Kad si imao rak i kad je možda nešto još od njega ostalo u tebi, zaista želiš da saznaš pravu istinu. Isto tako, kada se radi o duhovnim stvarima, o večnom boravištu moje duše, tražim da mi se kaže istina, ma koliko bila bolna. Bogu uopšte ne smeta da saopšti istinu. Stižemo tako i do sedme sarkastične primedbe koju ovaj narod upućuje Bogu. Osam puta će u ovoj knjizi narod neozbiljno uzvratiti Bogu. Osam puta će poreći njegove optužbe poput mrzovoljnog deteta. Osam puta će izbjegavati činjenice, praveći se da ne razumeju o čemu se radi. Osam će puta izbeći odgovor, pretvarajući se da su pobožni. E da li će čovjek zakidati Boga? A vi mene zakidate. I govorite, u čem te zakidamo? U desetku i u prinosu. Umjesto blagoslova. U mnogim našim crkvama trebalo bi pre izgovoriti: držte lopove, pokrali su Boga. A zajednica bi spremno odgovorila: ne misliš valjda na nas? Mi velikodušno dajemo prilog. Daješ li stvarno, prijatelju? Slušaj ovo. E da li će čovjek zakidati Boga? a vi mene zakidate i govorite u čem te zakidamo. Bog im odgovara u desetku i prinosu. Ako misliš da je Bog zelenaš s neba, koji pokušava da nešto otme od ovih ljudi, varaš se. Bog je u stvari svoj narod blagosiljao, govoreći im, dozvolit ću vam da zadržite 9 desetina, a meni dajte samo 1 desetinu. U ovom trenutku postoji nekoliko prilično važnih stvari o kojima treba da steknemo ispravno mišljenje. Počeću sa tim da izraelski narod nije davao samo 1 desetak, kao što ćeš i sam otkriti ako budeš pažljivo proučavao Sveto pismo. Ja sam duboko zahvalan doktoru Feinbergu na njegovoj odličnoj knjizi o Malahiji, u kojoj on navodi spisak svih desetaka koje je Izrael davao. Davanja Izraela bila su u prvinama, ne manje od 1/6 kukuruza, vina i ulja. Prema 5. knjizi Mojsijevoj, knjizi ponovljenog zakona, 18. poglavlje, 4. stih, postojalo je nekoliko vrsta desetaka. Prvo, desetak ostatka posle uzimanja prvine, gde je cela količina odlazila levitima za njihove životne potrebe. Ovo je opisano u 3. Mojsijevoj u knjizi Levitskoj, u 27. poglavlju od 30. do 33. stiha. Drugo, desetak koji su leviti davali sveštenicima. Ovo je 4. knjiga Mojsijeva, 18. poglavlje od 26. do 28. stiha, knjiga Brojeva. Treće, drugi desetak koji je davala zajednica za potrebe levita i njihovih porodica u šatoru od sastanka, prema 5. knjizi Mojsijevoj, 12. poglavlje, 18. stih. I četvrto, još jedan desetak svake 3. godine za siromašne, kaže 5. knjiga Mojsijeva u 14. poglavlju, 28. i 29. stih. Voleo bih da pobliže pogledamo ovaj posljednji stih, jer mi se čini da se radi o nečemu čega bi trebalo i danas da se pridržavamo. Shvatio sam da je naša američka vlada učinila mnogo u pokušaju da se pomogne siromasima. Ili je to možda bila pomoć birokratama? Pravo pitanje glasi, ko dobija novac namenjen siromasima? Ali čini mi se, crkva bi trebalo da ovome pokloni veću pažnju. Pogledajmo sada Božja uputstva Izraelu. Svake 3. godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine i ostavi ga u svom mestu. Pa neka dođu leviti, jer nemaju deo ni nasljedstvo sa tobom, i došljaci i sirote i udovice što su u mestu tvom, i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih koji bi radio. Ovo su ti stihovi 28. i 29. 14. poglavlja 5. knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona, u Svetom pismu Staroga zaveta. Dakle, svake 3. godine davali su ovaj ekstra desetak koji je išao siromašnima. Kada kažete da je Bog tražio desetak od Izraela, šta hoćete da kažete? Treba da razumemo da je Izrael u stvari davao nekoliko desetaka. Druga stvar koju treba da utvrdimo u našem razmišljanju jeste da mi živimo u doba milosti. Danas vernici daju dobrovoljne priloge, na potpuno drugačijoj osnovi od one koju je imao Izrael. Od nas se očekuje da dajemo, ali na sasvim drugoj osnovi. Crkva nije u sistemu desetka kao zakonske obaveze. Međutim, to još uvijek ne znači da oni koji žele ne smeju dati desetak Gospodu. Možda će to biti put kojim će ih Gospod voditi ka davanju. Hajde da pogledamo kako je davala prva crkva. Kada je Pavle pisao Korinćanima, uzeo je za primjer Makedoniju. Da je u mnogom kušanju nevolje njihova radost bila obilna i da je njihovo puko siromaštvo pokazalo obilje u bogatstvu njihove prostodušnosti, kaže drugi stih 8. poglavlja druge poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Iako prilično siromašni, Makedonci su davali velikodušno. Svedočim da su oni prema svojoj mogućnosti i preko mogućnosti dobrovoljno davali, kaže treći stih ovog 8. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Oni su davali i više od desetka. O desetku nisu ni razmišljali. Davali su prostodušno zbog svoje ljubavi prema Gospodu. Pavle nam u nastavku ukazuje na još jedan razlog zbog kojeg su davali. I nas mnogo molili da im učinimo tu milost i da mogu učestvovati u službi svetima, kaže sljedeći 4. stih ovog 8. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Shvatate li, davanje je za njih bilo deo zajedništva. Ono jeste deo zajedništva i bogosluženja u crkvi. I davali su ne samo kao što smo se nadali, nego su sami sebe dali prvo Gospodu, pa onda nama po Božjoj volji, kaže posljednji 5. stih ovog paragrafa u drugoj poslanici Korinćanima u 8. poglavlju. To je razlog zbog kojeg s vremena na vreme vrlo izričito kažem da ukoliko nisi spasen, ako nisi hrišćanin, ne želimo da daješ prilog za našu radio službu poučavanja Biblije. Za početak smatram da to za tebe ne bi bio blagoslov, pa sumnjam da bi dugoročno gledano to moglo biti blagoslov i za nas. Bog traži od sopstvene dece da daju. Jeste li ikada obratili pažnju na to da je zavetni kovčeg putovao na leđima izraelskih sveštenika? Gospod je mogao da pozove nekoga sa strane da obavi taj posao ili je jednostavno mogao da ga stavi na kolice jer su kolice nosile i neke druge stvari. Ali zavetni kovčeg, koji je slika Hrista, nošen je na leđima sveštenika. Ako se od nas očekuje da pronosimo njegovu poruku o tome šta je učinio za nas, ta poruka mora da bude nošena na leđima sveštenstva, onih koji su njegovi. On ne traži od tebe da daješ, izuzev ako si hrišćanin. U drugoj poslanici Korinćanima u 8. poglavlju apostol Pavle nastavlja, pa kaže: Ne govorim ovo kao zapovest, nego brižljivošću drugih proveravam istinitost vaše ljubavi, kaže 8. stih. Tvoje davanje potvrđuje ljubav prema Hristu. Bog od tebe ne zahteva da daješ. Pesma koja kaže dao sam svoj život za te, šta si ti dao za mene, uopšte nije u skladu sa Svetim pismom. Bog ti nikada ne bi postavio takvo pitanje. On jednostavno kaže, ako me voliš, držat ćeš moje zapovesti. Jer vi znate, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da je on, budući bogat, postao siromašan vas radi da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Dalje 9. stih u ovom 8. poglavlju druge poslanice Korinćanima kaže: Bog kaže da treba da daješ sa radošću. Kada sam bio u Izraelu, pokazali su mi nekoliko novih vladinih zgrada. Jedna od njih je njihova poreska služba. Moj vodič Jevrin je dao pomalo čudan komentar. Kazao mi je: ovu zgradu zovemo novim zidom plača. Moram vam reći da i u našoj crkvi davanje za neke predstavlja pravi zid plača. Ljudi pomisle, sad će da sakupljaju dobrovoljni prilog. Prijatelju, davanje priloga treba da bude radosni deo bogosluženja. Ako nisi sposoban da daješ sa radošću, nemoj uopšte da daješ, jer inače nikakvog dobra od toga nećeš imati. Nastavit će se.